Цяпер, калі ты не са мной, не на плячы маім, не побач, з турмой, я засынаю ў поўнач і прачынаюся з турмой. З турмы ў турму пішу лісты, каханая моя, святая, і што не прачытала ты, турма ўначы са мной чытае. Збірае ўсе да аднаго, мае маленні, таямніцы, і тое сніць са мной, чаго табе ніколі не прысніцца. Я цалаваўся з ёй у сне, яна ў маіх абдымках спала, ты закахаешся ў мяне. Турма мне горача шаптала, і не было такога сна, каб у якой нарыва ўчынай табой не снілася яна і не была маёй жанчынай. Цябе адну кахаю, а турма змяёю шыпіць, вяртаючы са сну, дзе зноў табе я здрадзіў з ёю. Ва ўсім падманка і падменка, яна спяшала ў сон хутчэй і падала твая сукенка з яе аголеных плячэй. Каб мне табой да ранку сніцца, яна пярсцёнак залаты і залатыя завушніцы здымала, як здымаеш ты. І кожны жэст, як твой, адзіны, і кожны рух яе такі, як плаўны, лёгкі, лебядзіны, лятучы ўзмах тваёй рукі. У скуры шоўкавай тваёй яна была, былі на ёй твае пагорачкі і лункі, і я падманваўся змяёй, адказваў ёй на пацалункі. Яна, як выціскала дух, пятлёю абвівала цела, і не адна з табою ўдзвюх маёй каханкай быць хацела. Я блытаў і не разбіраў яе, твае клубы і губы, і чуючы твой голас любы, а да салоды паміраў. Я ў гэтай прорве асалоды нідзе не даставаў да дна, і прагнучы яшчэ свабоды, стаў забываць, на што яна. Мне ад турмы ў турме нідзе няма ні сховы, ні збавення, паўсюль знаходзіць і вядзе ў склепы, лёхі, сутарэнні. У сутарэннях цэлы свет, героі, здраднікі, сексоты. Яны мяне пыталі, хто ты? Турма адказвала, паэт. Сексот ён, здраднік, ці герой, пыталі здані, наш ён, твой, а што паэт, дык нам не дзіва? Турма казала, ён са мной. І здані ўкленчвалі, пачціва. Ты маніш, я крычаў, маню, турма пытала, не мяне ты хіба кахаеш, ах. Паэты, яна ўздыхала, і шкілеты ківалі, доўжылі гульню. Іх тысячы, мільёны іх у павуцінне пылі, цвілі, і ў іх патыліцах ва ўсіх чарнелі дзіры. Іх забілі. За што, турма?
Ты не ў мяне пытайся, а ў суддзі ці ў ката.
І здані ўсе крычалі, не, турма ні ў чым не вінавата. Яны сцялілі нам кілім, на ім, не знаючы з патолі, кахаўся я з турмой і воляй, уже не помню, дзе я, з кім, і ўсё было мне шалу мала і ў шаля тым. У міг любві турма ці воля прашаптала, адна з нас лішняя, забі.
Ах, воля, воля, Вольга, Вольга, як мала я цябе люляў, як я кахаў цябе нядоўга, адно жыццё ўсяго кахаў. Як мала мела ты дарункаў і нават абяцанкаў іх, як мала ласкаў, пацалункаў, абдымкаў дзённых і начных. І слоў, якіх магла ты болей пачуць, чаму ж не рассыпаў я іх пярлінамі прад воляй, як на пярыне з ёю спаў? Чаму яны цяпер на нарах згадаліся, калі няма каму сказаць іх? І ў кашмарах начных іх слухае турма. Як позна, Боже, як шкадую, які на волі ветер діме, тепер що хочеш подарую з того, що маю у турмі, лісток папери, скридлік мила і ниточку, каб ти на йой той крижик на грудях носила, який зацелований мной, каб ставши перед образами ті Бога убачивши у окне, ти вспоминала все, що з нами було і не, було і не. Что было? Чего не стало? Коли усяго было у нас мало, дык что мы стратили с тобой? Ничего. Только ранок той, у тую тайную неделю, коли прочнувшись, глядели я на тебе, ты на мяне. Ну, что еще? У тым окне, у тых небесах зорки тыя, две золотые вартовые, той тайной ночи, у якой ты упершиню на дотык мой заплющила солодка в очи. Каб нават Бог апроч той ночи, небес, где зорки запалил, не дал нам более ничего, дыка ничего больше у Бога я б не просил и не молил. А у нас еще той ранок был. Воля-воля, яска-яска, у снах моих струменит ласка твоя, меж пальцами ручай, прочнуся. Ночь, турма, отчай, и чую, ты не проручай турму, я на тебе приручить, спочатку продавать навучить, а потом забивать. Не ты казала гэта, с пустоты был голос, с дальних сутарэнняў, где я блукаў меж зданяў, теня уже приручены турмой, якая зданям ён со мной кидала. Яны килим стелили мне, турме и воли. С турмой ты можешь быть никим, ты з ёй, ты у ёй того доволи. Той голос должил век от веку, турма найпершу человеку, ломая не хребет, а дух. Я чувал, теперь мы вдвух. Так, ён казаў, я у той проклятой каменной камеры девятой на верхних нарах, як і ты гібеў, я рваўся з немоты з той моваю, што даў нам Бог, што не жыве ў нас, а начуе, і я не вырваўся, не змог. Ты зможаш, калі Бог пачуе, як знойдзеш, што сказаць яму. На вухо, одному, я все сказал ему. Ти мало, раз голос той был сердце джала, не вырвать, что зим не раби, раз воля ти турма сказала. Одна из нас лишняя, саби. Кого? Ни мне, ни ветру у полей, неведомо, не знаем мы, на во, что нам турма без воли, на во, что воля без турмы. Бо есть одно, як ёсць другое, як дым з агнём, агонь з вадою, які шалее без вады, як толькі тое дарагое, што страчанае назаўжды. Турма ў турме і воля ў ёй. Мы ўсе за кратамі ў краіне, дзе дух крывіцкі нема гіне, разняты з моваю сваёй. Ён тут, загнаны ў самы дальні і цесны лёг, у змрочны кут. Ён тут са мной у катавальні, са мной на допытах ён тут. І калі кат мяне катуе і боль дратуе нажавы, крывіцкі дух мяне ратуе, хоць сам ад болю ледзь жывы, як ён турме. Недоспадобы, яна каля яго заўжды, у чорным, нібы ў дзень з шалобы бурнося, нібы ў халады, змушае жыць каля парашы, на крапіве і лебядзе, не дакладзе паўмісы кашы, на лусту хлеба абкрадзе, найлютаму аддасць канвою, каб той зламаў, скруціў рог. Ён дух, ён вольны. Ён з турмою, са мною празвітацца мог, але ў падменным і падманным, кайданным і закратаваным турэмным свеце, у лайне мой дух – с хребтом пераламаным, не покидая все ж меня, и он сам обрал такую волю тягнуть меня с дерма и ненавидеть больше, чем волю его ревнивая турма. Воля, доля. Ты есть, и этого доволи. Нехай турма, нехай отчай. Усё меж пальцами ручай. Не приручай я кошку волю. Чую голос, нехай спазная холод, як рысь, что выгнана з нары. Увысь, узвые на горы, наповнится той силой дикой, что смерчи крутить и веры. Тады у кулак ее збяры и бей, як дидою, як пикаю человечем гушчары, крыви не боючися, тая кров вольная, яна святая, як на Голгофе, на крыжи. Вось дида, би и не дрыжи, одна из их лишняя, якая. И ударил я. И кров густая линула с диды з вострия. Чия? Тут здание, тут пустая турма у турме. Яще тут я. На вострии змея шипела, крутилася, нібы кипела, сползала с диды на килим. И чуя на килиме, ты им с турмой, ты можешь быть никим, а з воли быть героем треба чапляться, нібы дым за небо и таять. Нібы у небе дым, где так безмежно, так тревожно, где свет драпежный, свет ворожий, а тут ты теплый огорожий у червя моим. Чиим? Чиим? Пытая веробейка ранкам за кратами. Ты быў каханкам турмы і волі, кажа зноў той голас. Ты прайшоў праз кроў, забіў. Ты выбраў паміж раем і пеклам. Што? Мы выбіраем не волю ці турму, любоў або нянавісць. Вось наш выбар. Тады чыё я сэрца вырваў? З кім біўся я? Каго забіў? Ты ўсіх забіў, каго любіў, бо меў да іх любоў сляпую, якую ты, як дзіду тую, кідаў, а раптам пападзе. І дзе твае каханкі? Дзе твае сябры? І дзе краіна, якую сляпа ты любіў? І дзе народ, які ў ёй быў, які, як зваць яго, забыўся? Збылося ўсё, а ён не збыўся і ўжо не збудзецца. Чаму? Бо любіць волю, як турму. О, Боже! Толькі аднаму табе магу сказаць такое. Народу нельга, ён святое, яго нічым не зачапі. Як хочаш піць, бяры і пі. І нашай смагу не спатоліш, той голас доўжыў. Так і з волей, як хочаш волі, дык бяры яе аберуч і памры, але трымай яе аберуч. Хай рыкае драпежным зверам, рве жылы, пырскае крывёй, пі кроў яе, яна тваёй крывёю стане, і ніколі ты ўжо не зможаш жыць без волі. І піў, не знаючы спатолі я кроў тваю. Кіпела ў ёй каханне, пырскала крывёй, сцякала па грудзях, якія я цалаваў, і па клубах, якія абдымаў, і ў пах струменела з клубоў, і тыя акругла прухкія літыя, як рыбы, то нырца давалі да дна жыцця, то як дзве хвалі ў вышыню ўздымалі, дзе няспраўджаная ў чарадзе чакае спраўджання, дзе вечны шлях семені, што ў небе млечны, а ў нетрах вулканічны шлях, шлях лавы, магмы, плазмы, ах, ваўлоння, і глыбей, і болей, каб воля нарадзіла волю з крыві і болю тут, пры мне.
Турма народзіцца ў турме, пачуў я голас у абдымку з турмой прачнуўшыся. Дзяўчынку ты ад мяне хацеў бы мець,
Турма Анатоліна спитала, каб волей я дачку назвала, спялюшкала я ей у клець. Ах, воля, воля, што хацець апроч цябе? Даль Бог, нічога. Калі ты не со мной, дорога есть до тебе, якой иду. Я не люблю тебя, в аду не любять, просто п'ють, бо смага. Хіба тебе со мною благо, пытала голосом твоим турма. Гляди, які килим у нас для утехи. Я ж казала, ты закахаешься у мяне. Не, тихо, тихо, про мяне усё, на свете усё минае, апроч кахання. А кахая тебе одна турма, одна яна тебе чакая, и верная тебе одна яна. Иди у яе, иди. И до ўсявышняга суддзі ўзмаліў я, не суди! И злёхаў рвануўся крык з усіх эпохаў насустрач воклічу майму. Мы любім волю, як турму, и ненавидзім так, як любім. Вунь, здані. Гэта учора людзі, што сёння зданям існуюць, казаў мне голас. Кружаць роем сексоты, здраднікі, героі. Якія ў іх блукаюць мроі, якія жарсці ў іх жывуць, у тым, у гэтым. Эй, шкілет, ты хто? Паэт. За што ж забілі цябе? За тое, што паэт, за тое, што мяне любілі. Любілі? Так. А хто любіў? Усе. І тыя, хто забіў. Яны ў турме мне волю далі. Турма і воля абдымалі мяне і клалі на кілім, шапталі на кіліме тым, з турмой ты можаш быць нікім, а з волі быць героем трэба, чапляцца, нібы дым з-за неба, і таяць, нібы ў небе дым. Я гэта чуў. Даволі, досыць, маўчу, маўчу. Калі так просяць, дык калі ласка. Але дзіва, я здань, я прывід столькі год, а сёння мне чамусьці дзідай прабілі сэрца на вылёт. І кроў лінула, з пылу, з цівілі, жывая, хоць мяне забілі даўно. А хто цябе забіў? Мой брат, які мяне любіў. Турэмны кат. Ты быў каханкам турмы і волі. Так, і ранкам яны прыйшлі і павялі. Куды? Да ката. На зямлі, на волі і ў турме дарога адна. Той голас доўжыў строга. У іх абдымках ты самога сябе не знойдзеш. Будзеш тым, хто выбраў нары ці кілім. Калі ты чуеш шэпты Бога, будь з ім. І болей, а не з кім. Будь моим, 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 со мной, одиную, одиным, шипела голосом змеиным турма. Так не она на дзіде крутилася, хай воля прыйде, я крикнул. И всю ночь турма шептала мне, ее нема, ее николи уже не будет, бо ты пробил ее дзідай груди и вырвал сердце, выпил кров, теперь ты вольный. Рык звяроў, крык птушак гэткі самы вольны, як ты, як дух твой неспатольны, што прагне волі зноў і зноў. Праз волю я згубіў любоў, праз волю загубіў паэта. І не шкадуй, згубіўшы гэта, і ўсё, што згубіш, доўжыў дух, ніякіх страт, ніякіх скрух не бойся, бо нічога болей, чым кроў, пралітая за волю, няма чысцей, няма святей, і кроў старых, і кроў дзяцей, і кроў каханых волі варта. Небесны ойча, як я ўпарта рабіў усё, што мог зрабіць, каб страціць волю, не здабыць, а страціць. Як так выйшла? Ойча, со мной, з усімі. Ты аднойчы даў волю усім нам без крыві. Праз ласку боскую, жыві, сказаў ты ёй у гэтым людзе, бо без цябе яго не будзе, бо без цябе ён прападзе. Мы прападаем, Ольча. Дзе воля? Як? Чаму згубілі яе мы, Ольша?
Не любілі, таму згубілі, мовіў дух. Затое кожны свой катух займеў, хоць цесны, але з кашай прасянай, з нарамі парашай, паеў, паспаў. Вунікілім пастелены, турма на ім, гуляе ў волю, не прыкрыта то з гэтым цешыцца, то з тым. Народ прасеюся праз сіта, пустое ўсё ва ўсім пустым. Няўтульна з воляй вам, не сыта, а дзе вам сыта? Ля карыта, а дзе карыта? Там, дзе хлеў. Дальніх лёхаў даляцеў задушны стогн, жалобны спеў усіх загнаных у скляпенні, тых, хто пракляты ў пакаленнях праклёнам даўніны сівой. Падай бы вам цягаць каменні на дом чужы, а не на свой. Нябесны Ойша, той праклён на ўсе вякі, такі наш кон згубіць сваё і жыць з чужога. Такі наш лёс па волі Бога. Без волі Бога быць нічога не можа. Волас не ўпадзе без волі Бога. На судзе ахвяры злічаць, згубы, страты спытаюць, хто ў тым вінаваты? Ніхто, ніхто, турмаікаты не вінаваты. Доля, крыж,
турмой і волею паміж ударыў я, паміж вякамі, што выціскалі волю з нас, з якіх крывёю ліўся час і глінай застываў, пяскамі ставаў балотамі, а намі ніяк, 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 ніяк. І з прорвы часу быў мне знак, які рассунуліся як у парадзіхі дол, і ў доле я ўбачыў немаўлятка волю.
Ольча, што рабіць мне з ёй? Прыняць яна з тваёй крывёй. Гадуй яе, перахварэй на ўсе хваробы. З ёй дурэй, з ёй весяліся, плач. Няхай яна палюбіць гэты край, ці ўзненавідзіць, як спазная, што тут салодкі вінаград, дзе не садзі, не выспявая. Тут застаецца братам брат, які ў патыліцу страляе. Няхай ці добраю, ці злой, яна ўзрасце, але сваёй узгадаваная зямлёй, ні дзічкай на пустэльнай выспе, ні рыщу кінутаю клець, якую ты ў вязніцы высніў.
І воля ў часе мусіць выспіць, і вы для волі ў час заспець. Прымі яе, гадуй, спялі, няхай расце, няхай мужае, зямля і воля на зямлі. Або свая, або чужая. Сцяна між нами межавая, турэмная сцяна. Ах, яска, даруй, даруй мне, калі ласка, сцяну. Вы камяні ў сцяне, даруйце мне, даруйце мне. Вы ў садзе камянёў маглі ляжаць, ды воля на зямлі, альбо свая, альбо чужая. Яна ў вязніцы выжывае, у гэтым краі страт і скруг, але расце, але мужая, і разам з ёй мужае дух, якому толькі воля трэба, нічога болей. Гэты дым, які чапляецца за неба і расстае высока ў ім.